Hezký dobrý večer. Jsou 4 minuty po půlnoci a je tady pravidelný 14-denní půlnoční darma. Dnešní vysílání není žádnou výjimkou, to znamená, že tady je můj host, kterým je dneska Jára Pešta. Víte, Járo.
Dobrý večer, nebo spíš ráno.
My jsme si stačili říct předtím, než jsme takhle vstoupili do éteru, že s ohledem na to, že nemáme žádnou otázku od vás, což se může samozřejmě kdykoliv změnit, to záleží opravdu na vás, takže bychom ten dnešní pořad věnovali tomu, co já jsem pracovně nazval ztraceno v překladu, a je tím myšleno, že bychom si osvětlili nebo pokusili se minimálně osvětlit pár buddhistických termínů, které se z různých důvodů používají i tady v těch našich zeměpisných šířkách a délkách, ale jsou často vnímány s úplně jiným významem, než jak jsou vlastně v buddhismu používány a tím pádem i vysvětlovány a co se za nimi skrývá. Takže někdo nám volá, možná je to někdo i vědomý, kam volá. Rádio, slyšíme se?
Ano, ahoj, tady slyšíme se, tady Helča.
Nazdar, Helčo.
Já mám dotaz a ono se to docela i hodí do toho, co jsi teď říkal o tom, že byste to pojali jako vysvětlování nějakých jako termínů.
Povídej.
Já jsem dostala od nějakého prostě takového, nevím, jestli to byl mnich, nebo takový prostě jako človíček na stanici metra, rozdával nějaký jako brožurky o reinkarnaci, rozdával jako za dobrovolný příspěvek. Tak jsem si jako řekla, co bych si to nepřečetla, a mám, jako nemám to teda přichystaný, tak nevím, jestli budu mluvit úplně souvisle, ale zarazilo mě na tom. Já nemám nic proti reinkarnaci, ani proti prostě proti spoustě věcem jako nic nemám. Ale vadí mi, když se prostě věci podávají jako určitou jako takovou formou hrozně násilnou. Já nevím, jestli to vůbec byl jako buddhistický plátek nebo jako buddhistická brožurka vůbec, jo. Ale zarazilo mě, že tam vlastně se jakoby podávalo ta celá ta jakoby idea té reinkarnace, že vlastně, že není jako cílem se znova narodit, ale vysvobodit se z toho koloběhu těch jakoby reinkarnací a dostat se do nějakých těch vyšších jakoby stavů, že už se člověk teda nezrodí jako ten smrtelný prostě nešlechetný živočich, ale jakože prostě vstoupí do nějakého toho univerza a tak dál. A že to je vlastně teda jako strašný, jako úplně trapný lopocení a že vlastně život je hrozně zlej, že začíná strašným porodem, je vlastně snůžkou jako bolesti, nemoci a trápení a že vlastně jako je to fakt jako hrozný a nebylo tam ani jako ani zbla pozitivního o tom, že vlastně život by se mohl jako, když už teda jako nás do toho jako vrhli, že by se třeba mohl jako nějak jako
a za to jsem ještě zaplatila.
No jo, dala jsem mu něco, no. A pak jsem si právě říkala, že mu to půjdu vrátit, nevím, až jsem to někam zahodila. Ale jako zajímalo by mě, co teda, co společného to má, jako, který třeba ty črty jsou společný s tím buddhismem. To teda vlastně bylo za, jakoby, já nevím, jestli to byla nějaká sekta, nebo co to bylo.
Hele, to
za...
ti asi nikdo neřekne, kdo, co ne. To bylo za člověka.
No tak asi se do toho pustíme.
Jo, tak já pokud...
Ale já jestli... Jo, teď jsem tady...
To je celý, já jsem vlastně, mě to jenom zarazilo, protože...
To se ti nedivím ani.
Jo, dobře, tak jo.
A můžu tak jenom ještě, než no. To zavěsíš, že bychom to v rámci toho, co jsem jakoby řekl, že budeme rozprašovat nějaký předsudky o tom, co lidi používají, nebo co si myslí, že se schovává za nějakými termíny.
No.
Takže bychom v tomhle případě... Řekli to slovo reinkarnace, jak je v buddhismu používaný nebo vysvětlovaný?
No určitě, no právě, no. A jako právě říkám, že to i hodí do toho, jako, že jste to rozhodli takhle pojmout, takže to klidně vezměte nějak obšírně. Je mně jasný, že to bylo nějak jakoby pokroucená nějaká idea, která obecně se nějak jakoby zřejmě jako nemá zase tak...
Jako už je divný to, že ti někdo něco cpe v metru.
No, tak.
Chce za to zaplatit. Ale nicméně nahrála s nám na to, že lidé se můžou setkat s termínem reinkarnace a můžou si pod tím představovat různé věci.
Mm-hmm.
A Jára teď se pokusí asi říct, co to znamená, když se používá slovo reinkarnace jakoby v buddhistické souvislosti.
Výborně. Tak děkuju.
Dobrý, díky, měj se hezky, čau. Tak, je to takhle srozumitelný, Jaro?
Je to srozumitelný, takže asi nejdřív odpovíme obecně.
A nejdřív potom řekneme, ať už nerosnášíš letáky po metru.
A potom trošku konkrétně k otázce, kterou jste teď slyšeli, takže reinkarnace buddhismu, tam je potřeba říct, že vlastně nejdůležitější na celém tom tématu je, že bychom neměli buddhismu ničemu věřit slepě, protože buddhismus nepracuje s dogmaty a všechno bychom si vždycky měli ověřit. Jo. To znamená, že pokud nemáme velice jasnou mysl a nepamatujeme si naše minulé životy, tak asi nejlepší způsob, jak s tímto tématem pracovat, je, že si dáme otazník na začátek a na konec života a zkrátka budeme pracovat s příčinou a následkem v tomto životě, protože vlastně to učení o reinkarnaci není nic jiného než učení o příčině a následku. Jinými slovy, jaké činy vedou ke štěstí, jaké činy vedou k utrpení, co bylo příčinou mojí současné situace, jaký bude následek, když na ní zareagují takovým nebo makovým způsobem. A to učení o reinkarnaci potom do toho spadá tím způsobem, že vlastně pokud nemůžeme najít příčiny nějakého jevu, nějaké situace v tomto životě, tak je potom logické předpokládat, že ty příčiny byly někde jinde. Můžeme se třeba podívat na malé děti, jak se rodí. Myslím, že se asi shodneme na tom, že se děti nerodí jako nepopsaná čtvrtka papíru, tabula rasa, ale že mají různé tendence. Některé děti se o své hračky dělí s ostatními dětmi, jiné děti ty hračky používají na to, aby s nimi byly svoje soupeře na pískovišti.
A často jsou to ještě kradené hračky.
Přesně tak, takže můžeme vidět, že si zkrátka neseme určité tendence sebou. A nebo jsou dokonce i takové extrémní případy, kdy dvojčata z jedné rodiny měly úplně odlišné kariéry, z jednoho se stal mnich nebo kněz, z druhého vrah. Takže to je odpověď na ten argument, že přece ty tendence jsou ovlivněné společností a výchovou a podobně, ale můžeme vidět, že opravdu někdy ty děti, které vyrůstají v velice podobném prostředí, mají úplně jiné kariéry, úplně jiné vlastnosti. A tady buddhista říká pak, pokud ta příčina není v tomhle životě, tak je pravděpodobně v jiném životě. Ale vrátím se k tomu, co jsem říkal na začátku. Pokud nám to stejně i tak přijde UFO, tak je úplně v pohodě jako buddhista dát si otazník na začátek a na konec života a pracovat s příčinou a následkem v tomto životě. A ještě více obecně k tomu, my máme tady v Evropě nebo na západě obecně takovou tendenci věřit nějaký začátek, v nějaký konec, jo, v nějaké stvoření světa, v konec světa. A právě do toho ta reinkarnace, v narození smrt, a do toho ta reinkarnace moc nesedí. Ale když se podíváme víc, jak to funguje v přírodě, anebo jak se na to dívá fyzika, tak zjistíme, že vlastně žádný začátek a konec není. Že se vlastně všechno transformuje v něco jiného, to se stane příčinou dalšího jevu, ten se stane příčinou dalšího jevu, z květiny se stane plod, z plodu se stane nějaké ovoce, to spokne nějaký ptáček, přelítne na druhý ostrov, z ptáčka to vypadne druhou stranou.
Jako hovínko.
V transformované podobě z toho vyroste další strom. A když se budeme chtít dopídit k nějaké první příčině, tak zjistíme, že žádnou nenajdeme, že nic nemá žádný začátek a konec. A v tomto duchu nějakým způsobem se na tu reinkarnaci díváme. A vlastně ty velký mistři, meditační mistři, hovoří o tom, že vlastně pokud budeme dobře meditovat, tak si na naše minulý životy vzpomeneme, jako kdyby to bylo včera. Jo, protože v tom okamžiku ta mysl je jasnější a zkrátka má jiné vlastnosti, než bychom ji třeba připisovali. Takže ať už tomu věříme nebo ne, určitě je dobrý si připustit, že pozitivní činy vedou ke štěstí a negativní činy vedou k utrpení. To si myslím, že není buddhismus, že to je zdravý rozum. Ve fyzici by to možná nazvali zákon o zachování energie. Zkrátka tu energii, kterou do toho světa vypouštíme, tak s tou energií se zase potkáváme. Bohužel někdy mezi tou příčinou a tím následkem uplyne příliš mnoho času a potom už si nepamatujeme, že jsme to byli my, kdo jsme zaseli semínka těch kaktusů, na kterých právě sedíme, jsme zapříčinili ty nezrovna příjemné situace. Takže na to znova reagujeme negativně. To znamená, že opět zaseváme negativní semínka do našeho podvědomí, které někdy v budoucnu opět dozrají jako nějaké nepříjemné situace. My mezi tím zase zapomeneme, že jsme to byli my, kdo jsme to všechno vymysleli. Opět na to budeme reagovat negativně a takhle se to vlastně pohybujeme v tomto bludném kruhu. V buddhismu hovoříme od času bez počátku. A jediná cesta ven z tohoto bludného kruhu je zkrátka pochopit, že nejsme oddělení od toho světa a že dokud té společnosti nebo tomu celku budeme nějakým způsobem ubližovat, takže nám to nikdy nepřinese nic dobrýho v konečném důsledku. A že vlastně jedině skrze ty pozitivní činy můžeme dosáhnout nějakých příznivých podmínek v tom světě, ať už je to zdraví, dobré práce, přátel, protože říkáme, že všechno, co se nám děje, to, jaký máme zdravotní stav, jaké máme přátelé nebo nepřátelé, jaké máme tendence, jestli jsou to spíš tendence lidem pomáhat nebo ubližovat, že to všechno je výsledkem našich minulých myšlenek, slov a činů. A možná to je někdy moc hořká pravda, zvlášť když se nám nedaří dobře, ale když se nad tím zamyslíme, tak je to vlastně jediná cesta jakoby ven z toho bludného kruhu, protože kdyby to bylo v rukou nějakého osudu nebo náhody nebo nějakého boha, tak zkrátka to nikdy nebude v našich rukou.
A mě ještě nedá a zeptám se, jednak co si myslíš o takovýhle nějaký činnosti, ze kterou se posluchačka setkala, než kvůli, jestli máš pocit, že bys třeba věděl, co to může být za člověka, co to je zač?
Takhle, já myslím, že to už patří k takovému pražskému folkloru, že se po ulicích tančí a zpívají
různé písničky.
Různé písničky a lidé jsou různě orientálně odění a nabízejí různé knihy zdarma. A já si myslím, že do určitý míry je to dobrý, protože to ty lidi trochu vytrhne z toho jejich každodenního nastavení, jakože když teď budu chodit do práce a vydělám ty kačky, tak si potom za 10 let možná koupím ať je to cokoliv a budu šťastný. Že nás to trochu donutí zapřemýšlet o tom, jestli opravdu to štěstí existuje mimo naši mysl a jestli je možný to štěstí najít v domech, v autech, v kariéře, v dovolený, anebo jestli třeba to štěstí je už v naší mysli přítomný a možná se stačí jenom zastavit a zjistit, že už vlastně všechno máme. Takže minimálně v tomhle spatřuju tady ty zpívající a orientální
a tančící spolubyvatele.
Spolubyvatele v dobrým. Ale nemyslím si, že to byl úplně šťastný způsob, jak jim ten člověk, který ti ten článek dal, že to bylo úplně šťastný vysvětlení. V tom smyslu, že tady ten svět je taková hořící loď, ze který je potřeba uprchnout. Já neznám úplně všechny buddhistické směry, že to učení opravdu rozsáhlý, Buddha učil 45 let. A co je zajímavé, je to, že na tu samou otázku mohli různí lidé dostat úplně různou odpověď. Jo, takže vždycky, když někdo řekne Buddha učil, tak je potřeba si k tomu dát otazník a zeptat se, kdo se Buddhy na to ptal, protože třem různým lidem by na tu samou odpověď Buddha dal tři různé odpovědi. Takže proto já neznám úplně všechny odpovědi na to praktiku buddhismus krátce. Ale naši učitelé hovoří o tom, že vlastně každou situaci v životě je možný nějakým způsobem použít při tom našem rozvoji, abychom se posunuli někam dál. A rozhodně ten svět nespatříme jako hořící loď, ze které je potřeba uprchnout. A ať už potkáme příjemného člověka, nepříjemného člověka nebo situaci, tak se nemusíme z té situace utíkat nebo se k ní připoutávat. Zkrátka, když se objeví něco příjemného, tak se z toho těšíme a v mysli to darujeme. Si přejeme, aby se takhle mohli radovat i ostatní, a pokud se objeví něco nepříjemného, tak se snažíme z toho naučit, protože chápeme, že my jsme zaseli příčiny té situace a snažíme se pochopit širší souvislosti, aby jsme to třeba v budoucnu neopakovali. Takže vlastně díky tomuhle postoji člověk nemusí už tolik bloudit v minulosti a budoucnosti díky připoutanosti a averze k různým věcem a situacím, ale dovolí nám to být vlastně teď a tady a snažit se být bdělý v každém okamžiku, a jedině tak vlastně potom můžeme být efektivní v práci, v rodině, a můžeme dokonce vidět i, co se odehrává v naší mysli. Jestli jsme poslechli paní žárlivost nebo pana Hněva, který nás pozval na párty ze spoustou rozbitého skla, a nebo jestli jsme paní žárlivost rozpoznali ještě, když neměla nad námi moc a řekli jsme ne, děkuju, dneska nemám čas a jdu dělat něco smysluplného. Takže jedině, když jsme takhle bdělí, tak jsme potom schopni vlastně se rozhodovat, jestli budeme vstupovat do situací, které přinesou nám i ostatním užitek. A pokud ne, tak potom jenom zjistíme, že jsme otroky našich takzvaných rušivých pocitů, jako je hněv, žárlivost, chamtivost, a potom nás to nutí dělat nešikovný činy, které přináší potom nepříjemné situace.
Vidíte, takhle krásně jsme se dostali k prvnímu termínu, který můj host nahlédl z úhlu pohledu praktikujícího buddhisty a z úhlu pohledu buddhismu. Pokud máte nějaké další termíny, které vás trápí v tom smyslu, že nevíte, co si pod nimi úplně představit, a jste třeba trošku zmatený s tím, že jste se setkali s různým vysvětlením těch pojmů, tak klidně nadhoďte další. Pokud se tak nestane, tak my vám předložíme nějaký sami. Co třeba, Jaro, máš pocit, že je takový nejčastější termín, který má kořeny v buddhismu a je používán tady u nás na západě, ale úplně jakoby v jiných souvislostech, a pokud možno úplně v jiných souvislostech, než je ten prapůvodní význam.
Tak si myslím, že asi panuje velký nedorozumění, co se týče učení o nejá. Když Buddha učil o tom, že vlastně žádné já, žádné ego neexistuje, tak se potom západan chytne za hlavu a řekne si, ty buddhisti se asi zbláznili, co já teď budu dělat, když mám rodinu, hypotéku a firmu. To se jako hodlají všichni buddhisti rozpustit do nějaký nicoty. To se mi nelíbí. Takže to je takový jedno velký nedorozumění, a vlastně když se na to podíváme, tak jak to vlastně bylo myšleno, tak to učení o nejá neznamená, že neexistuje vůbec, protože to by byla skutečná debetičná hloupost, protože potom, koho bych tady viděl před sebou, když tady vidím stvoření, které se jmenuje Petr Mikulášek. A
to ti sice nepřeju, to máš právě ta tvoje špatná karma.
Tak a
kdybys měl dobrou karmu, je tady nějaká krásná blondýna.
Tak, já to snad nějak rozdejchám. No, každopádně, na jednu stranu máme těla, a ty těla mají různý charakteristiky, jsou různě velký, různě vážejí, jsou různě hezký, různě ošklivý, a máme různý myšlenky, pocity, někdo se víc identifikuje to svoje já se svým tělem, někdo to svoje já víc spojuje se svými myšlenkami a pocity. Každopádně, když budeme chtít to naše slavný já najít a začneme hledat tu poslední nedělitelnou částici našeho já, tak zjistíme i třeba za pomocí vědy, že žádná taková částice neexistuje. A věda dělá velký pokroky, teď on se v tom velkém urychlovači částic ve Švýcarsku v CERNu snaží najít tu nejmenší nedělitelnou, tu nejmenší částici, která by byla nositelem hmoty. A vždycky to dopadne tak, že se jim ty částice podaří ještě rozdělit na ještě menší částice a nakonec se bavíme o jakémsi energetickém potenciálu. A pak už je těžký vymezovat, kde nějaká energie začíná, kde končí. A vlastně si dovolím tvrdit, že to je podobné, co učil Buddha, když mluvil o tom, že forma je prázdnotou, prázdnota je formou, forma a prázdnota jsou neudělitelné. Jinými slovy, že na jednu stranu máme těla, máme myšlenky, máme pocity, nějakým způsobem se můžeme charakterizovat, ale na druhou stranu to naše já nemůžeme najít, když ho se rozhodneme vlastně prozkoumat, kde vlastně sídlí. No a co z toho plyne pro naše každodenní prožívání? To je pravděpodobně asi to nejzajímavější. Plyne z toho to, že my jako buddhisté přestáváme vlastně trávit půlku času tím, že bychom se snažili to naše já nějakým způsobem obhajovat a dokazovat před celým světem. Protože na to, abychom to mohli dělat, tak potřebujeme hněv pro to, aby to naše já si udrželo autoritu v práci. Potřebujeme žárlivost, protože se našemu egu nelíbí, aby naši přátelé měli ještě jiný kamarády. Potřebujeme spoustu těchto rušivých pocitů, které vedou k tomu, že potom druhým ubližujeme. To si asi nemusíme dlouho vyprávět, že budeme následovat hněv, žárlivost, píchu, chamtivost, takže budeme ubližovat druhým. A v tom je ten kámen úrazu, jo, že vlastně ego, který, nebo já, který vlastně nelze najít, vytváří tyto ruší pocity, které nám potom stěžují značně život tím, že vlastně vytváříme negativní karmu, negativní činy, které nám potom přinesou negativní následky. Takže my jako buddhisté se snažíme tyto pocity nenásledovat a nikdo by mohl říct, no ale já přece potřebuji být hněvivej, potřebuji být žárlivej, abych si udržel nějakou pozici v práci, abych si udržel své kamarády a podobně.
A nebo třeba protože si lidi myslí, že by to byla nuda.
Nebo já, že by to byla nuda, ale když to zkusíte, tak zjistíte, že to je právě naopak, protože my děláme potom spoustu opravdu nešikovných činů, musíme pomlouvat druhý, aby se ego naše cítilo dobře, musíme dělat spoustu špatných věcí, aby se naše ego cítilo dobře. A když to přestaneme dělat, tak vlastně zjistíme, že máme spoustu energie navíc, energie, kterou jsme dřív investovali do našeho ega, tak nyní máme jakoby jako nadbytek. A nejenom, co s tím nadbytkem, tak nejenom si všimneme, že kolem nás jsou další lidé, kteří taky chtějí být šťastní a prožívat víc štěstí než utrpení. A najednou zjistíme, že naše ruce nikomu pomáhají, aniž bychom přemýšleli, jestli z toho něco budeme mít nebo ne. A najednou přirozeně děláme věci, které jak nám, tak i ostatním přináší užitek. Takže vlastně když buddhisté hovoří o neegu, tak to neznamená, že se chceme rozpustit do nicoty, ale znamená to jenom to, že zkrátka, že prožíváme sami sebe trošku jiným způsobem, než tím standardním způsobem. Nebereme zkrátka to naše já tolik vážně a potom najednou právě díky tomu, že tam není tolik strachů o to naše ego a tolik očekávání vůči tomu našemu egu, tak nejsme tolik v minulosti a v budoucnosti a najednou se ocitáme víc teď a tady. A najednou zjišťujeme, že každý okamžik je nějakým způsobem zajímavý. A teprve potom vlastně začíná veškerá zábava, protože život se odehrává pouze teď a tady. Žádná budoucnost neexistuje, protože se ještě nestala. Žádná minulost neexistuje, protože už se stala. A vlastně to jediné, co máme, je přítomný okamžik teď a tady. A pokud je příliš obáv a očekávání, tak jsme moc v minulosti a budoucnosti a ten život nám utíká pod rukama. Nebo spíš mezi prsty. Takže To učení on a já je vlastně velice praktický v tom smyslu, že nám umožňuje víc ten život prožívat naplno. Takže je to pravý opak toho, co by si možná někdo myslel, že to je určitý způsob vyhýbání se zodpovědnosti nebo něco podobného.
Tak a máme 12:30, to znamená, že se pomalu přehupujeme do druhé poloviny. Zatím jsme jednak díky vašemu telefonátu si řekli něco o termínu inkarnace, reinkarnace. Pak jsme si řekli, co to je a co to není, když se řekne ne já. A teď nám tady blikla otázka od Honzy. Honza píše, ahoj, šlo by pohovořit na téma touha, jak to vidí buddhisté, jak s tím nejlépe pracovat, je touha opravdu zázrak?
To asi to je ta písnička od Landy, ne?
Zázrak. A tak to netuším.
Jo, to je taková fajn písnička od Landy.
Kde se zpívá o tom, že touha je zázrak?
Jo.
Aha.
To mám rád.
To já jsem nevědomý v tomto. A jsem tomu rád.
Jo, takže to je dobrá otázka. Vlastně my to nemáme tak, že některé pocity by byly hříšný. Možná to tak trochu vyznělo, jsem tady mluvil o hněvu, žárlivosti, chamtivosti a podobně. Ale je to tak, že je to jako s ohněm. Můžeš ten oheň použít na něco užitečného, anebo to můžeš použít tak na něco velice negativního, a co přinese utrpení mnoha lidem. Takže stejně to i s těma pocitama záleží, jak ty naše pocity používáme. Potíž není v tom, že se objevují třeba hněv, nebo žárlivost, nebo touha, nebo chamtivost a podobně. Potíž je v tom, že my nemáme vůbec žádný odstup od těchto pocitů. A potom jsme vlastně takovými otroky. Jo? Takže když staneme špatnou nohu z postele a všechno je špatně a všichni jsou hloupí, tak zkrátka takým způsobem ten den prožíváme a pak jsme zase na růžovém obláčku, pak jsme zase na černém obláčku a vlastně takhle nás ty naše pocity vodí za nos a nemáme v tom žádnou svobodu. A já jsem vlastně jedno z těch témat, který jsem chtěl dneska nakousnout, byla meditace a to se vlastně k tomu na to přímo navazuje. Protože když začínáme meditovat, tak se děje to, že ta naše roztěkaná mysl, která pořád někde běhá v minulosti, budoucnosti, plná obav, očekávání, tak takhle utíká i v meditaci. A to, co děláme, je to, že my bereme tu naši mysl za ručičku a vracíme ji zpátky k objektu meditace, ať už je to pro vzduchu na špičce nosu nebo forma buddhy, na kterou třeba meditujeme. A tohle je potřeba udělat ne jednou, dvakrát, ale třeba tisíckrát, nebo desetitisíckrát, nebo 100 000krát. A to zabere určitou dobu. A je to stejně jako v posilovně, zkrátka nelze tu činku zvednout jednou, aby jsme vypadali dobře, ale chodit tam několikrát týdně a nejlépe pár let. A potom se možná budeme cítit dobře a budeme vypadat dobře. Takže pokud tu mysl takhle trénujeme v meditaci, že ta mysl utíká, my zpátky bereme k objektu meditace a trénujeme to, tak se potom to v našem každodenním prožívání projeví tak, že až se zase objeví paní žádlivost nebo pan hněv a budou nás zvát na party ze spoustou rozbitého skla, tak my to nezjistíme až v okamžiku, kdy to sklo kolem nás bude ležet rozbité na podlaze, ale my to zjistíme, my to budeme schopni detekovat už v samotném zárodku, kdy se paní touha nebo žádlivost nebo pan hněv objevuje. A potom vlastně se můžeme svobodně rozhodnout, jestli do té situace půjdeme, jestli přinese něco užitečného, anebo ne. A ono to zní možná moc mysticky, nebo jednoduše, nebo jakoliv, ale to je ta nejtěžší věc, jo, protože to většina lidí neumí tohle. Většina lidí, když se objeví hněv, tak jsme prostě brunátní a třese se nám hlas a vlastně nemáme jinou volbu, než ten hněv následovat. Jo, a potom křičíme na ostatní a děláme nešikovné věci. A takže tady to rozcestí, kdy vlastně my si můžeme vybrat, jestli budeme následovat činy, které přinesou ostatním užitek nebo utrpení, to je velká věc. A když se podíváme do světa, tak podíváme se proč lidé spolu třeba válčí, tak to je právě proto, že nikdo nezvládl svůj hněv, nikdo nezvládl svou žádlivost, svou chamtivost, svou nenávist a jedná pod vlivem těchto pocitů a nemá v tom žádnou svobodu, nemůže se otočit a zkrátka nechat to plavat. Takže získat, někdo si možná může říct, že budisti tráví zbytečně moc času v meditaci, že ztrácí čas, tak já si tvrdím, dovolím tvrdit opak, když řeknu, že my naopak ten čas s tou meditací získáváme, protože díky tomu nemusíme dělat spoustu hloupostí a můžeme se věnovat důležitým věcem. A teďkon zpátky k té touze. Vlastně ta touha je pro buddhismus nějakým způsobem se rozvíjet, ať už pomocí buddhistických metod nebo jiných, tak je naprosto zásadní. Jo, takže můžeme touhu použít zase tím špatným způsobem nebo tím dobrým způsobem. Tím špatným by to bylo asi v tom smyslu, že toužím moc po penězích, tak půjdu a přepadnu banku a umře u toho 10 lidí, anebo se použiju tu touhu na to, že se rozhodnu, že se sebou budu něco dělat a přinesu můj vznešený mé vznešené pozadí do centra a posadím ho na meditační polštář a budu trénovat můj mysl v meditaci. Takže touha není ani dobrá, ani špatná. Je záleží, jak ji použijeme. A tak je to vlastně se všema pocitama. Ale na to, abychom měli tu svobodu rozhodovat se v každém okamžiku, tak na to potřebujeme hodně odstupů ve situacích. A proto, abychom tohle byli schopni, tak zase potřebujeme trénink v meditaci.
Já se tě zeptám, když jsi říkal o tom, že touha se dá použít tím nešikovným způsobem, to znamená toužit po něčem, ty jsi použil příklad vykrát z banku, anebo je ta druhá možnost využít tu energii touhy a jít do centra a meditovat. Zeptám se takovým hlasem posluchačů, kterých je určitě více, těch, který nechodí do centra a nejsou ani jednou nohou nakročený do centra, a přesto by třeba chtěli nějak poradit. Je tam nějaká možnost tu touhu využít ještě jakoby jinak, než jít do centra a meditovat a přesto ji jakoby využít pozitivním směrem?
Tak já bych spíš pověděl jakoby víc obecně, protože my se vlastně celý život staráme hodně se jako sami o sebe. A tady ve vztahu k těm takzvaným rušivým pocitům, jako je hněv, žádlivost, chamtivost, připoutanost, je dobrý si uvědomit, že my vlastně potřebujeme druhý lidi k tomu, abychom mohli fungovat, i když to třeba vůbec neuvědomujeme a celý život, každý den jsme zaneprázdnění sami sebou, jak vydělám kačky, jak splatím hypotéku, jak tohle, jak tamto. Ale když se nad tím zamyslíme vlastně, tak zjistíme, že kdyby nikdo nepostavil ty silnice, že kdyby nikdo nesmontoval to auto, kdyby nikdo nevstal ráno, neupek nám rohlík a nikdo nevyrobil to máslo, takže a dalších milion věcí, tak my bez ostatních lidí kolem nás neuděláme ani krok v tom životě, aniž bychom a nám něco chybělo. Takže je dobrý si uvědomit, že vlastně jsme tak trochu na sobě závislí a taky dobrý si uvědomit, že všechny bytosti touží po štěstí a že všechny bytosti touží neprožívat utrpení. Takže potom, když nad tím budeme takhle přemýšlet, tak přestaneme lidi kolem sebe dělit do takových třech nešikovných skupin. To je množina lidí, který máme rádi, a množina lidí, který nemáme rádi a množina lidí, který nás nezajímají. Jo, protože ono je potom hrozně jednoduchý někoho v metru nebo v supermarketu ve frontě nebo v dopravní zácpě seřovat jenom proto, že patří do skupiny Nezajímá mě. Ale zrovna to může být ten doktor, který vymyslel lék, který nám zachránil život. Takže je dobrý to trochu promyslet vlastně a když budeme dělat třeba každý den přání, ať všechno, co udělám, přinese užitek všem bytostem. No, to můžete vzít jako takový pokus. To není žádná buddhistická mantra, žádná buddhistická formule, která z vás rázem udělá buddhistu. Pokřtí vás na buddhistu, ale to je takový jednoduchý přání a všechno, co udělám, přinese užitek všem bytostem, tak jenom zjistíte, že během toho dne a budete to praktikovat třeba týden, toto přání, tak zjistíte, že během toho týdne jste měli méně hněvu, že jste smýšleli jinak u druhých a najednou protože nebudeme tolik myslet na sebe, tak tam bude i méně obav a méně očekávání vůči nám samotným a najednou nebudeme tolik v minulosti, nebudeme tolik v budoucnosti, budeme víc teď a tady a najednou zjistíme, že ten svět je zajímavý místo, že všechno, co se objeví před naším nosem, je nějakým způsobem zajímavý, vzrušující a proto ta moudrost buddhismu není nikdy oddělená od soucitu. No, to se spolu úzce souvisí, takže pro nepraktikující buddhisty bych doporučil tento pokus, aby na sebe vyzkoušeli.
Tak a já jenom upozorňuji, že pokud se chcete na něco zeptat nebo jakkoliv okomentovat tento pořad, tak máte tři možnosti. Tou první je ICQ Rádio 1, tou druhou je e-mailová adresa půlnočnidarma@radio1.cz a tou třetí je telefon sem k nám do studia, který zní 224-25-25-24. But pale days can teach you to see. Rain falls, but no life is given. Weeks pass, no progress is made. Tak, máme tady ICQ od Masera. Není to úplně otázka, nicméně já se to pokusím do otázky přetavit. Maser totiž píše, trávíš příliš mnoho času v meditaci, tak to je skvělá hláška, to musím brzy někde použít. Zkusím to ale raději nejdříve ve snu. Abych se přiznal, moc tomu nerozumím, ale to není důležitý. Já jsem si z toho vytáhnul vlastně to spojení trávíš příliš času v meditaci a z toho spojení jsem si ještě vytáhl slovíčko meditace a to si myslím, že je další terminus technicus, který se objevuje v naprosto různých souvislostech. Medituju, zkusím meditovat, to teď by to chtělo nějakou meditaci, někdo mi řekl, že mám udělat meditaci, co si dělal, meditoval jsem. A často se pod tím schovávají různé věci. Uměl by si nějak srozumitelně a jednoduše říci, co to znamená, když buddhista mluví o buddhistické meditaci?
Jenom bych na úvod chtěl říct to, že vlastně existuje velmi mnoho druhů meditací, jenom buddhistických, existují taoistické, hinduistické, křesťanské, různé druhy meditací, takže když vidíte na plakátu pozvánku na meditaci a už tam není nic víc napsáno, tak bych zpozorněl, protože neexistuje nějaká jedna meditace, kterou by všichni křesťani, hinduisti, buddhisti, taoisti používali, protože vlastně ta meditace je pouze takým nástrojem, který má nás má dovést k tomu cíli. A ten cíl může být různý. V taoismu je to třeba harmonie s přírodou a s harmonie v těle, v křesťanství je to přiblížení Bohu, v buddhismu je to rozpoznání mysli. Takže i ti učitelé potom, kteří vlastně jsou výsledkem vlastně produktem těchto meditací, proto je dobrý si vždycky toho učitele jít ověřit, protože ten učitel vlastně reprezentuje ten produkt, který je výsledkem těch meditací. A proto je dobré si ty učitele jít ověřit a zeptat se, jestli chci prožívat svět podobně jako ten učitel třeba za 20, za 30 let. Takže každý ten učitel, který reprezentuje ten, ať už buddhistickou meditaci, hinduistickou nebo křesťanskou, ten svět prožívá trochu jinak. Takže určitě neexistuje jedna meditace, kterou by všichni dělali, to je na začátek. No a takže já se nemůžu vyjadřovat k jiným než buddhistickým meditacím, protože je nepraktiku, takže teď se přesuneme k té buddhistické meditaci. Ale ten pravděpodobně ten největší omyl o meditaci je ten, že si pustíme nějakou příjemnou hudbu, slumíme světlo, zapálíme vonné tyčinky, položíme se do vodorovné polohy a meditujeme. Takže tomuhle bychom spíš buddhismu nazvali relaxace, což je naprosto v pořádku, každý potřebuje relaxovat. Ale meditace v buddhismu je úplně něco jiného. Meditace je spíš, ji převodáváme k tomu fitku. Akorát, že nezvedáme činky, netrénujeme svaly, ale trénujeme různé úrovně vědomí, koncentrace a podobně skrze různé techniky. Někdy to je víc příjemný, někdy to není vůbec příjemný. Zkrátka je to jako na tréninku. Na to, aby člověk mohl vyhrát mistrovství světa v atletice nebo v karate, tak to někdy bolí, ani člověk se u toho pořádně zapotí. A stejně tak je to i v té buddhistické meditaci. Musíme se často vzdávat různých konceptů našich, o sobě, o ostatních a podobně. A vlastně to, co je zajímavé na té buddhistické meditaci, je to, že my se nesnažíme vyměnit ty nepříjemné obrázky v mysli, nepříjemné pocity nebo myšlenky nějakými příjemnými pocity. Jo. My se vlastně snažíme jít ještě o krok dál a rozpoznat toho, kdo to všechno prožívá, kdo si je vědom těch příjemných nebo nepříjemných pocitů. Naši lamové mají proto takový hezký přirovnání, že se snažíme objevit ten oceán pod vlnami nebo to zrcadlo pod těmi obrázky. Jinými slovy, snažíme se rozpoznat to vědomí, ve kterém se všechny ty pocity, myšlenky objevují, hrají si v něm a zase se do něho rozpouštějí. A když to objevíme, když se nám podaří rozpoznat toho prožívajícího, naši mysl, která si je vědomá, když se rozpustila poslední myšlenka a ještě se neobjevila žádná další myšlenka. Pokud tenhle ten okamžik budeme schopni trochu víc roztáhnout, tak potom objevíme ten oceán pod vlnama, objevíme to zrcadlo pod obrázkama a potom už nebudeme tolik zranitelní vůči těm pocitům, vůči tomu, jestli jsou příjemní nebo nepříjemní, ale zkrátka najednou všechny ty pocity a myšlenky, byť bychom je dříve prožívali jako nepříjemný, najednou budou zajímavý, prostě protože se můžou objevovat. Budeme prožívat jako hru naší vlastní mysli.
Tak, máme 48 minut po půlnoci a další rozpuštěný koncept je za námi. Mě teď během toho napadla věc, dokonce bych řekl, že to je pojem, který snad ani ne, že by byl nějak mylně prožíván nebo definován lidmi, ale spíš si pod tím asi vůbec nic nepředstavuju, takový mám pocit. Ale přitom na druhou stranu se to slovo strašně často objevuje a kolikrát si říkám, tyjo, v takových různých souvislostech to lítá v písničkách, v textech, v knížkách, všude možně. A to slovičko, který jsme i tady v tom dnešním pořadu použili nesčetněkrát a ještě mnohem víckrát za celou tu dobu trvání tohohle pořadu. A mám ti na mysli slovo mysl. Jo. Jestli jsi někdy dával pozor, tak opravdu se to hrozně moc používá dneska, to slovo. Jo, v angličtině to je mind sem, mind tam. A mind. Přesto, když se někoho asi zeptáš, co to je mysl, tak si myslím, že možná ani nedostaneš nějakou nejasnou odpověď. Já se dokonce obávám toho, že nedostaneš téměř žádnou odpověď. A přesto je to tak strašně fragmentovaný slovíčko.
No, já bych si nejdřív na to zkusil podívat z pohledu vědy, jak se dívá vlastně věda na mysl, nebo respektive na tu schopnost prožívat. A protože samozřejmě to věci zkoumaly, když dával lidem různý měřící zařízení na různé části mozku a zkoumali, jaké části mozku se aktivují při jakých mentálních aktivitách. A potom zjistili, že ten lalok je zodpovědný za tuhle aktivitu, že tahle část mozku je zodpovědná za jinou aktivitu a podobně. A vlastně je to takový poměrně materialistický pohled na tu schopnost prožívat, že to je zkrátka, to naše tělo je, by se mohli přirovnat takový továrně, kde tam prostě běhají ty vzruchy po těch nervových zakončeních a to dává vzniknout tomu, čemu říkáme prožívání, nebo potažmo mysl. A vlastně to je zajímavá teorie, určitě má opodstatnění, protože opravdu ty různé části mozku se aktivují při různých mentálních aktivitách. Nicméně tato teorie taky z ní vyplývá to, že pokud umřeme, pokud ta továrna zhasne, tak by nemělo být možné již dále prožívat. Nicméně pozorování na operačních sálech vykazují jisté mezery v téhle teorii, protože se ukázalo, že u případů, kterým se říká near-death experience, to jsou prožitky blízké smrti, to jest u lidí, kteří prožili smrt a potom byli třeba tři minuty, několik minut přístroje vykazovali smrt a potom se podařilo zpátky přivést k životu, tak podle té vědecké teorie by vlastně neměly mít žádné prožitky. A ukazuje se, a je to popsáno v mnoha knihách, že ty prožitky tam jsou a nejsou to žádný obskurní prožitky, jakože vidíme světlo na konci tunelu, což zase by někdo vysvětlil, jakože to jsou ty různý chemický prožitek toho, jak se ty různý, probíhá různý chemický reakce v našem umírajícím těle a podobně. Ale tyto pacienti byli schopní z těchto tři až, nevím, pět minut, kdy byli oficiálně považovaní za mrtví, vlastně prožívat velice jasně, byli schopní prožívat ten operační sál, vnímat lékaře, většinou ti pacienti, nebo mysl těch pacientů byla schopná tu situaci vnímat jakoby zhora a byli schopní zpětně potom reprodukovat, o čem si povídali, kam jim sestřička uklidila protézu a podobně. A protože se to ustalo u tolika případů, tak v některých vybraných nemocnicích Británii to dovedli tak daleko, že dali určité předměty do výšky, které není možné spatřit z pohledu člověka na z lůžka, ale pouze zhora, protože většina těch pacientů, kteří toto prožili, tu situaci viděli, prožívali zhora. A vlastně s tímto způsobem to chtějí zkoumat vědecky. No a vlastně tato pozorování trochu ukazují tím buddhistickým, nebo ne trochu, ale poměrně přímo ukazují tím buddhistickým směrem, který hovoří o tom, že vlastně naše mysl nevzniká skrze naše tělo, ale že pouze skrze tělo transformováno. Aby to bylo víc jasný, tak použiju příklad, který používá náš učitel Lama Olek, když říká, že ta naše mysl není tou rádiovou stanicí, která vysílá rádiový vlny, tak jako tady teďkon vysíláme rádiový vlny z rádia 1, ale že tím rádiovým přijímačem, to je to, co vy teďkon doma posloucháte, to znamená, že když se ten rádiový přijímač, potažmo naše tělo, rozbije, tak to ještě neznamená, že tím nutně zmizely všechny ty vlny v éteru.
Takže i když vás to už strašně nebaví, vypnete rádio, tak to neznamená, že my nevysíláme.
My budeme pořád tady.
Jo, na to si dejte bacha.
Pořád
jo?
Budeme v tom éteru, tam pořád budou ty
tak
vlny.
Což vám asi neudělalo radost, pokud zrovna jste teď v té situaci, že běžíte a chcete šmátra po knoflíku, jak to vypnout. Vy si to jako vypnout můžete, ale nevypnete to.
Zkrátka,
to je, promiň, jsem ti jenom do toho skočil.
Zkrátka tu naši mysl nevypneme, jo? Takže teď jsi mi nahrál, dobře. Když se to naše rádio, to naše tělo rozpadne a umře, tak buddhistická učení hovoří o tom, že to naše tělo, respektive pardon, naše mysl, opustí naše tělo skrze tělesní otvory, ať už jsou to uši, oči, nosní dírky, ústa, nebo ty v horším případě ty spodní otvory. A vlastně potom, a co je zajímavé, my jsme tak navyklí na tu představu našeho já, našeho ega, že i když tam vlastně žádný tělo už není, tak tento návyk si vytvoří to, čemu buddhismu říkáme mentální tělo. Takže potom vlastně běháme po tom světě v mentálním těle. To už samozřejmě nikdo nevidí. Je to jako v tom filmu Teď mi pomoz s Brucem, ten šestý smysl, nebo jak se to jmenovalo. kde, tam, kde on tam ten jeho kamarád vlastně viděl všechny ty umrlce se kirkou v hlavě, v tom běhá ten a nikdo jiný neviděl. A vlastně až po nějaký době, kdy vlastně chodíme do práce v tom mentálním těle a domů a nikdo si nás nevšímá a nebo nás zasedne na židli, tak si potom uvědomíme, že jsme vlastně umřeli a to je pro tu mysl takový šok, že upadne do bezvědomí a cca po 3 dnech se z toho probereme a vlastně já jsem to vlastně to bylo po 3 dnech, se probereme a potom 10 dní chodíme do práce, domů a mluvíme na lidi a nikdo nás nevnímá a potom vlastně probíhá ten šok a cca 49 dní po smrti, 7 týdnů po smrti vlastně nás ty naše tendence, které jsme si zasili do mysli v tom minulém životě, ať už tam převažovala pýcha, žádlivost, touha, chamtivost a podobně, nás dovedou do dalšího zrození. To znamená, že proto v buddhismu nepoužíváme slovo Bůh nebo stvořitel, protože se snažíme vidět, že jsou to naše vlastní činy, kterými si programujeme tu naši budoucnost. No, a takže zpátky ke slůvku mysl. Když se ptali Buddhy, co je ta mysl, tak Buddha, protože na mysl nelze nějakým způsobem definovat, ji popsal skrze to, čím není. A řekl, že Buddha nemá že mysl nemá žádnou formu, barvu, váhu, chuť, vůni. Jinými slovy, že není jako tady ta sklenička, kterou držím v ruce a na kterou můžeme ukázat a říct, je takhle velká, má takovou barvu, váhu a podobně. A pravděpodobně to nejbližší přirovnání, který máme, je prostor. Říkáme, že mysl je jako vědomí podobné prostoru. A to vysvětluje spoustu věcí, to vysvětluje například intuici, protože prostor je vším prostupující a vlastně základem všech jevů. A meditační mistři, kteří dlouhodobě meditovali, tak vlastně nejsou oddělený od ničeho v prostoru. Říkáme, že žádnou buňkou svýho těla nejsou od ničeho oddělený, takže jsou spontánně intuitivní. Jinými slovy vědí, co se děje za rohem. A to je jedna z těch mnoha vlastností, tou další vlastností například soucit, protože nejsme oddělení od přání po štěstí ostatních lidí, nebo neohroženost, zkrátka protože prostor nelze nějakým způsobem vyhodit do vzduchu, zničit, zabít, prostor vždycky tady byl, vždycky tady bude, je základem všech jevů. A tyto vlastnosti, kterých jsem tady zmínil, jako je neohroženost, radost, soucit, vlet, vlastně pramení ze samotné mysli. Jo, to, co my normálně hledáme v těch autech, domech, dovolený, kdy hledáme štěstí mimo naší mysl někde v budoucnosti, tak už se vlastně to skrývá v nás samotných. A to je vlastně cílem buddhismu, rozpoznat náš vlastní potenciál, rozpoznat, že to, za čím se celou dobu honíme, že už jsme to vlastně vždycky měli.
Tak. A vy jste to měli taky. Je 1 hodina, tak si to nechte. Když už jste to měli, tak buďte rádi, že to máte a nechte si to. Takže minimálně 14 dnů do dalšího vysílání půlnoční darmy. A ty jsi ještě chtěl něco říct?
Ne, takže tím, že my vlastně si myslíme, že to štěstí existuje někde mimo naši mysl v budoucnosti a pořád se zatím strašně honíme a ono vždycky je o krůček před námi, tak aby jsme navázeli na to, co jsme tady řekli předtím, takže stačí, když se zastavíme a ono nám skočí na záda.
Tak. Jak jsem říkal, 1 hodina to pořád trvá, čas se zastavil, končí pořád půlnoční darma. Já děkuji Jarovi Peštovi za jeho dnešní návštěvu. Za 14 dnů by tady měl být Kuba Kadlec a bude to zároveň i poslední půlnoční darma tohoto roku. Takže bude super, kdybyste si přechystali nějaké zajímavé otázky a využili této příležitosti. Kuba tady dlouho nebyl. No a to je všechno, co jsem vám chtěl říct já. Mějte se krásně, užívejte si, co je listopad nebo prosinec, listopad ještě. Pak si užívejte prosince.
A Vánoce.
A pak samozřejmě Vánoc. Tak a k tomu všemu si můžete nechat puštěný Rádio 1. Bude to stát vždycky za to. Čau, dobrou noc.